an app show on Tuesday. She was in her mindset, tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it. And these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey, yeah. So won't you go far, tell them you're a keeper, not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, cause I'm a better man, moving on to better things.
Alla laugardaga hér á Exinu 977. Rætti þjálfara, leikmenn og ýmsa sérfræðinga. Elvar Geir og Tómas Þór mæta með fótbolta.net á laugardögum milli 12 og 2.
Þetta svona mörg slæm úrslit, það tók að fara nýju á stöðu þína sjálfur?
Ég nú ekki tvann að pæla í því þessu stundu. Fótbolti.net með ykkur hér á laugardegi eins og alla aðra laugardaga. Við erum komnir í loftið á þessum yndislega degi þegar gengið verður bæði til kosninga og vonandi verður við kosin í Eurovision. Það landsleikur í dag, Ísland, Andorra. Ólaf Jóhannesson búin að stilla upp í 4-3-3 eins og vanalega í markinu Gunnleifur Gunnleifsson, vörnin frá hægri til vinstri, Skúli Jón Friðgeirsson, Sölvi Geir Ottesen, Jón Gunni Fjólfsson og Indriði Sigursson. Ólafur Ingi Skúlason er varnartengiliður fyrir framan hann, eru þeir Gylfi Þór Sigursson og Birgir Bjarnason, byrja báður inn á. Rúrik Gíslason hægra megin, Jóhann Berg Guðmundsson vinstra megin, frammi Heiðar Helgusson. Það sem heyrðu hérna áðan var Þórður Þórðarson, þjálfari IA. Hann ekki farinn að íhuga að segja af sér ennþá, þrátt fyrir að Skaginn sé aðeins með eitt stig eftir fjóra leiki í fyrstu deildinni. Það gengur ekkert á Skaganum. Tómas Þór Þórðarson heiti ég og með mér Elvar Geir Magnússon. Þú ert að hlusta á fótbolta.net á laugardegi. Elvar, góðan daginn.
Góðan og margblessaðan daginn.
Herðu, það er nóg að gerast.
Það er heldur betur nóg að gerast. Ég er búinn að kjósa.
Þú er búinn að kjósa.
Hemmi Feiti var yfirgefa stúdíóið og hann að fara að kjósa.
Veistu hvað hann að fara að kjósa?
Ég bara spurði ekki að því, hann er náttúrulega búsettur í Hafnarfirði, hann að...
Já, hann er vandalega samfylkingin, það er svona svolítið krata bæli þar.
Já, menn vilja meina það. En þetta er fallegur dagur, virkilega fallegur laugardagur og skemmtilegt byrjunarlið. Það er Ísland Andorra, við erum að fara að gefa miða á þennan vináttulandsleik sem verður á Laugardalsvelli klukkan 4 í dag. Þannig að þið verðið tilbúin við línuna, við erum að fara að gefa miða bara hérna eftir örfáar mínútur og þeir þurfum að koma hérna milli 1 og 2, eða ekki?
2 og 3.
Það þurfum þið að mæta hingað niður í Skaftahlíð og...
Ekki fyrr, ég mun ekki opna fyrr.
Mun ekki opna fyrr, það bara akkurat milli 2 og 3, þá getið komið hérna til okkar og sótt miða parið ykkar, gefum að svolsum 2 og 2 miðan.
Algjörlega. algjörlega. En það er Eurovision einmitt í dag, Elvar.
Já, og það er náttúrulega, og þátturinn verður helgaður því.
Nei, alls ekki, hann verður alls ekki helgaður því. En það sem að gerist aftur á móti, það sem að gerast í Noregi, ætla að segja, skemmtileg frétta á fótbolta.net í dag þetta mál, að það er náttúrulega, Eurovision haldið í Telenor Arena, sem nýji og glæsilega heimavöllur Stabækmanna, mm-hmm. það sem að vera númer þrjá Íslendinga, Bjarni Ólaf, Veiga Pálo og Pálma. Þeir hafa ekki spilað heimaleik núna, þrjá heimaleiki röð í sinni höll, það sem að það er búið að vera undirleiki höllina undir Eurovision. Þeir spiluðu ekki annan maí gegn Haugasund, ekki 9. maí gegn Brann og svo spilaðu ekki núna fyrir einni helgi síðan, þá áttu þeir heimaleik gegn Start. Þannig eru búin að vera þrjá heimaleiki, eru búin að spila á Ullevál, sem er semst þjóðaleikingu Normanna, sem að kannski bara skemmtilega fyrir það sem að Telenor Arena er náttúrulega bæði gervigrashöll og innandyra. Mm-hmm. Sem er kannski ekki skemmtilegt um suma tíman.
Og þetta er vist Heru að kenna, segir þetta í fyrirsögninni.
Já.
Þetta er út af Heru.
Þetta er bara út af Heru. Þannig að Íslandi er svolítið svona, það er núningur Ísland.
Já.
Herru, rennum snögglega yfir þóttum við eins og segir, við erum að gefa miða á Ísland Andorra, hérna eftir smástund. Þetta maður farið í fyrstu deildina, þar eru áhugaverið hlutur að gerast. Í er ennþá á toppnum, Skyin er í ruglinu, annar árið í röð.
Ó, já.
Gestirnir í dag eru ekki af ódýrri gerðinni. Það eru Tóta, bræðirnir af Selfossi, Ingólfur Þórarinsson, betur þetta sem Ingo Tóta, jafnvel Ingo Idol, má ekki segja þetta, veit það ekki. Guðmundur Þórarinsson líka, litli bróður hans.
Líka Ingo Viðurkvæðan.
Já, Ingo Viðurkvæðan, ja. Það er ekki hljóðsett.
Það er ekki ljóðsett sem hann er í líka. Hann er aðtapnamaður og lífskúnstner.
Algjörlega. Bróður hans heitir Guðmundur Þórarinsson, hann er einnig virkilega fær knattspyrnumaður. Þeir kíkja hérna eftir svona rétt tæplega hálftíma. Einnig ætla ég að heyra á eftir í James Hurst. Já, valinn af Arnari Björnssyni sem besti leikmaður Pepsi-deildarinnar í ár.
Hann fékk velun fyrir það í seinasta þætti,
Pepsi-markaðinn. Bara búið að afgreiða það. Virkilega fín sending, himnasending jafnvel frá Portsmouth.
Frá Hemma Hreiðars.
Frá Hemma Hreiðars sem, mm-hmm. sem strákarnir í Vestmannaeyjum eru konu með þar. Hægri bækur eru af Guðs náð. Við þurfum að fara að drífa þetta í gang. Það er miðagjöf eftir smástund.
Exit 977
verður það opinberað. Hetjur og skúrkar vikunar í íslenska boltanum.
Það var einumferð í Pepsi-deildinni í vikunni. Þar sem að voru í mis áhugaverð úrslit eins og nú búin að vera allt þetta mót í raun og veru. En það er komið að hetju og skúrk, það fastu liður sem við erum með hérna hjá okkur í þættinum. Og í þetta skiptið, þetta var umferðin sem var núna leikinn á mánudag og þriðjudag. Mm-hmm. Haukar í Böða fylki fram Breiðablik F á Grindavík Valnesa mm-hmm. og Stjarnan KR Keflavík. Mm-hmm. Það sem að kannski, já, hafa verið úrslitinu voru það að Breiðablik valdaði yfir F á 2-0. Þá kannski úrslitinu segja ekki, þá voru yfirbreiðnir miklir.
Já, frábær sóknarleikur blika.
Frábær sóknarleikur blika.
Og við nennum ekki að tala meira um það, þetta er búið að tala ótrúlega mikið um það.
Nei, sama ekki neitt bara.
Ekki neitt.
Það sama engin umfellum þessa deild.
Nei, nei, nei.
Herðu, þú átt hetjuna?
Ég fæ að velja hetjuna þessu sinni.
Mm.
Og hún kemur úr Árbænum.
Hún kemur úr Árbænum, já.
Það er að segja úr leik Fylkis og Fram, sem Fram fór fyrir framan 1813 áhorfundur.
Fram fór fyrir framan Framara.
Fyrir fram að framara sem voru þarna og það var náttúrulega við erum að tala það að fylkismenn komast í 2-0 í fyrri hálfleik Albert Ingason úr víti og svo kom hann að nautið Einar Pétursson frábær varnamaður sem við margoft hrósaði í þessum þætti
algjörlega
svo já, stemdi allt í sigur fylkismenn að þar til á 87. mínútu kom Hjálmar Þórarensson skoraði í uppbótartíma skoraði aftur Úrslitin 2-2 og Hjálmar svona, fær svona semi-hetjuna en ég ætla samt hins vegar að velja
Byrju, er að koma hérna snúningsbolti?
Það ekki með snúningsbolti
Það er hvernig körfból hérna í Bandaríkjunum
Heldur betur því að, já, hetjan er valinn þjálfari framanna Þorvaldur Örlíksson sem gerði á 57. mínútu þrefalda skiptingu þegar fylgismenn voru 2-0 yfir, setti inn á Hjálmar Þórarinsson, Joseph Tillen og Guðmund Magnússon. Af elli fóru Jón Gunnar Eysteinsson, Tómas Leifsson og Ívar Björnsson. Og þetta skilaði sér, framarar kræktu þarna í mikilvægt stig og þeir eru bara í fínum málum í Pepsi-deildinni. Eru konum með 8 stigar í öðru sæti deildarinnar, 2 stigum eftir toppliði Keflavíkur fara virkilega vel af stað og það Þorvaldur Örlíksson sem valinn hetjan fyrir að gera þessa dýnamísku skiptingu sem
og hærði hún það líka í liðinu á vellinum, færði Jón Gunna á miðjuna og, og Fjólursson sem eru með í byrjunni landslags í dag þannig sér hvað það skilaði þessu
Þorvaldur Örlíksson sama hvað hann fer í taugarnar á mörgu fyrir svör sín í fjölmiðlum og svona þá þessi maður, hann klókur, hann kann þetta, hann með þetta
Hann með þetta?
Hann með þetta
Það bara þannig. Þannig að Þorvaldur Örlíksson hetja dagsins í dag. Þá ég með skúrkinn þessa vikuna. Var ekki rosalega erfitt. Þannig nú málum við vexti að í umferðin á undan þá fór ungu drengur sem heitir Eyþór Helgi Birgisson á kostum gegn Íslandsmeisturum FH þegar IBVF gerði fræðaför í Kaplakrika. Og hann kloppaði þar Tommy Nielsen og svona skemmtilega heitt sko. Síðan náttúrulega lét hann í fjölmiðlum eins og hann hefði fundið upp á fótboltanum að hann væri bara skapari fótboltans
jú, jú.
Og var með fyrirsagnir eins og Tommy átti ekkit í kellin þú veist
já, já.
Fjórði leikur í þessu delt sko
já, já.
Og það strax gerði mig perraðan sko veist, að, þú veist ég þóli ekki svona dæmi sko. Við þóli ekki en ég fór síðan á Haukar í BVF
og fyrir þennan leik það voru ýmsir búin að segja sem þekkja svona til Eyþórs Helga Hann á eftir að fá rautt í þessum leik.
Aha.
Hann á bara eftir að vera svo uppveðraður í þessum leik. Hann á eftir að fá rautt.
Ég fór allan á Haukar í BVF og var virkilega spenntur að sjá hann strák. Þegar ég náttúrulega sjálfur tippa hann í eins og ég hérna, var í uppbyrninni í mannlíf og þá sagði ég að fólk hætti að fylgjast með Eyþóri Helga því að þetta væri svona gæði sem að fara í þriðu deildina en úst á sýndi ég skilur að það er alveg fótbolti öllum deildum alltaf. Hann kemur hann inn. Í BVF-leikinu og ég var virkilega spenntur að sjá hvað hann geti og hann þú veist, alltaf lagi nema hann gefur aldrei boltan sko, bara
nei,
aldrei
en það er ofmetið fótbolt að gefa boltan
algjörlega, en já, þá kemur semst að skúrknum og það er semst að Eyþór Helgi Birgisson því að hann alltaf lét þarna eins og hann væri maðurinn fær síðan gullspjald, snemmi leiknum fyrir að taka upp, að það sem að, hann var að horfa semst að á varnilina og var síðan dæmdur rángstæður og hann kendi sem sagt samherjum það þegar hann gaf ekki boltan á að snemma tók boltan upp og, og grýtt honum í jörðina
Sjálfsög
Og dómar bara svona, byrju, ekki lægi eða? Hún ætla að gá honum gullspjald og svo hann í setni hálfleik, svona tiltölulega snemma í setni hálfleik þá hérna grípur hann og lappir Kristjáns Ómars Björnssonar eftir eitthvað, eitthvað klafs í teiknum og laug síðan í fjölmiðlum eitthvað hann hafði svona aðeins komið við hann en að glemdi að það sko mynda vel á vellinum sko
hann sagði líka ég veist, þetta var bara dífa ég meina ég rétt greip í fótinn á
hann er hann bara sleppt honum ekki fyrir hann datt sko er þetta svona fíblagang
og það bara gullspjald fyrir að rétt grípa
í fótinn á hann sko hann bara hefur hann ekki beint rétt þetta var bara átti ekki skildi fótbolta og fyrir svona fíblagang Eða Olgi Birgisson, ert þú skúrkur vikunar og þú veist alveg áttaskili.
Já, já, kemur þetta honum svona niður á jörðina eftir þetta, þessi viðtölanda. En ég með fréttaskot, því að það komið orðið staðfest að Ólafur Örn Bjarnason, hann orðin þjálfari Grindavíkur.
Já.
Og það segir hérna í yfirlýsingu frá Grindavík, viðrað við brann gengu mjög vel og ljóst að Ólafur Örn nýtur mikillar virðingar hjá félaginu sem vildi greiða götu hans þrátt fyrir afar erfiða stöðu. En brann krafðist ekki krónu fyrir Ólafur Örn en samningur hans við félagi rennur út næsta haust. Samkomulag við brann fælst í því að hann verði bæði þjálfari Grindavíkur og leikmaður brann þanga til í lok júlí. Ólafur spilar með Brann ákaflega þýðingamikil leik gegn Álasundi 7. júní en Brann í næstneðsta sæti norsku deildarinnar og í mikilli fallhættu. Hlé gert í norsku deildinni eftir þann leik í mánuð og þá kemur Ólafur Örn heim og tekur við Grindavíkurliðinu. Í júlí fer hann aftur til Noregs og mun spila fjóra leiki með Brann, þann síðasta gegn Sandefjörð 25. júlí en eftir þann leik kemur hann alfarið heim til Grindavíkur og mun jafnframt leika með liðinu eftir það. Þar sem félagaskiptaglugginn í Noregi opnar ekki fyrir 1. ágúst getur Brann ekki fengið þessi nýjan varnamann í stað Ólafs en þetta var niðurstaðan í viðræðum félagana. Stjórn Grindavíkur Grindavíkur þakka Brann fyrir gott samstarf bla 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 en með ráðningu Ólafs Arnari knattspyrnudeild Grindavíkur að horfa til framtíðar og þess vegna var ákveðið að fara þessa leið. Ólafur Örn 35 ára, hann grindvíkingur og lék 135 leiki með félaginu á sínum tíma og skoraði 18 mörk þá leika með Malmö 1998 til 2000 og hefur leikið 28 aðlandsleiki. Nú fyrsti leikur Grindavíkur undir stjórn Ólafs Arnar verður gegn Breiðabliki mánudaginn 14. júní næstkomandi en Milan Stefán Jankovic, aðstoðar þjálfari Grindvíkinga sem hefur verið að stýra æfingum og náttúrulega stýrði Grindvíkingum áður en að Lukas Kostić tók við hann mun stýra Grindavík í næstu þremur leikjum gegn FA Þór og IBVF.
Nákvæm, og það aldrei að vita við erum að ég hérna, reynum að heyra í Ólafi hérna eftir, en virkilega áhugaverð tíðindi og svona skemmtilega hvernig hann að fara að spila og ekki spila og vera og ekki vera en
Mér að þjálfari Grindavíkur á sama tíma leikmaður með Brann í Noregi þetta er merkilegt sko
Þetta er merkilegt, það er vonandi að FIFA leyfi þetta, það er alltaf sem alltaf megi
En mér líst hins vegar óskaplega vel á þetta.
Já, mér líka.
Ég held að segja alveg virkilega snjallt hjá Grindavík.
Já, ég held að það líka bara séðast þessum við Gulla, hérna, veistu, selfisingar hafa verið að taka áættu með sínum, skilur við þjálfarráningum og það hefur virkið allan hingað til og ég ánægð með það.
Og svo verður náttúrulega Milan Stefán Jankovic hans hægri hönd og Milan Stefán, eftir því sem ég best veit og hef heyrt, þá Milan Stefán frábær þjálfari, þrátt fyrir hann bara einfaldlega höndla ekki að vera aðalþjálfari og höndla ekki þá pressu sem að því fylgir, þá hann þarna í aukahlutverki, verður aðstoðamaður hans og hann vist stillir upp í fínar æfingar, leggur mikið upp úr því að menn sé í góðu formi og þannig að þetta dýnamist dúo sem að Grindvíkingar þarna komið með.
Nákvæmlega, menn við ætlum að vinda okkar kvæði í kross.
Mm-hmm.
Þú ert að hlusta á fótbolta.net. Síminn er opinn 517 og 977.
Við erum að fara að gefa með á landsleikinu, þú segir það.
Við erum að fara að gefa miða á landsleikinn, það Ísland Andorra, við eigum slatta miðum, 5-17-09-77. Byrjið að hringja gott fólk, en munið það að þeir sem hringja inn og fá sér miða, að vinna miða, þeir þurfa að mæta hérna í skaftalíðina, útarsviðið, stakkalíðs megin á húsinu, milli 2 og 3. Eftir að þættinu lokar verð ég hérna til 2 og 3 að útarlýsa miðum, annars ekki, þið komist ekki, sleppið að hringja.
Nákvæmlega.
Herru, byrjum þetta bíó. Þú tekur þetta niður að ég gera það.
Þú tekur það.
Ég gera það. Herru, byrjum hérna. Það er sími eitt, maður að læra þetta af. Ekki, góðan dag.
Jú, góðan dag. Gjóða með á leikinn.
Herru, við erum að gjóða með á leikinn.
Herru, þú að það er að skella þær. Eru þarna, hvað er með fullt nafn og, og fyrstu sex í, í kennitölu, rétti gamans?
Ok, nafnið er Gunnar.
Mhm.
Og kennitölu er 31.03.83.
Fullt nafn?
Gunnar Mikael Elmarsson.
Og fyrstu sex aftur?
Tryggði.
Fyrstu sex kennitölu aftur?
31.03.83.
Heldur þú með Íslandi eða Andorra?
Andorra sjálfsögðu.
Ja, sjálfsögðu.
Okkar menn. Herru, það þetta... Herru, það út að segja í, í skáttalínni, stakkalísmæðin hérna niðri, milli 2 og 3.
Ok, takk fyrir
það. Minnstamálið.
Afræð.
Herru, við höldum áfram að er lína 2. Ekstu, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn, alltaf þú hendaður á landsleikina?
Já, klálega.
Klálega. Herru, hvað er nafnið?
Herru, nafnið er Þórarinn Þórsson.
Og fyrst það skemmtilegu?
07-10-77.
07-10-77. Herru, já, ég glemdi líka að taka fram að þetta alltaf fyrir 2, líka þarna hinn sem hindi.
Herru, ok, frábært.
Þannig við þetta er því. Herru, það er hérna bara myndið 2 og 3.
Skattalín.
Herru, minnsta mál.
Ok, takk.
Takk fyrir það. Æxi, góðan dag. Æxi, góðan dag.
Já, góðan dag.
Góðan dag, einn langar þér að henda þér með ykkur á völlin.
Já.
Herru, hvað er nafnið þér, fullt nafn?
Þóra
Ingimundardóttir. Þóra Ingimundardóttir. Herru, þú getur tekið eitthvað með þér á völlin.
Já, takk.
Og kemur hérna og sækir þetta í skallina út af sviðið, milli 2 og 3.
Ok, gerðu það.
Takk fyrir það. Æxi, góðan dag. Æxi, góðan dag.
Jú, góðan daginn.
Góðan daginn, langar þér á völlin?
Jú, svo sannlega.
Ok, hvað heitir maðurinn?
Herru, Magnús.
Magnús Hversson.
Hilmarsson.
Magnús Hilmarsson, fyrstu sex kendulu?
27-03-88.
Herru, þú sækir þetta í skallina hérna út af sviðið, milli 2 og 3.
Ok.
Takk fyrir það.
Ok, takk. Bye-bye.
Herðu, áfram höld... Ég var búin að lækki þér að því fórst, sko.
Já, fór að pissa.
Fór að pissa.
Stór landsleikur framöndan í Ísland. Herðu,
þú tekur hérna hérna, teipu hérna.
Ég teipu hérna. Exi, góðan dag.
Góðan daginn.
Góðan og margblessan daginn. Hvað segir þú gott?
Þetta eru strákarnir hjá 5957.
Viltu pítsur eða viltu meðan landsleikur?
Landsleikurinn.
Það landsleikur, þú velur landsleikinn, gotum með fullt nafn og, og fyrstu sex í kennitölu.
Já, það Sara Ingibjörg Gunnarsdóttir.
Sara Ingibjörg Gunnarsdóttir.
Guðmunds.
Guðmunds, ég sagði það.
Jep. Og 18.10.90.
18.10.90.
Yep. Sækir þetta hérna milli 2 og 3 í, hérna niður í skattalína.
Ok, gerðu
það. Út af sviði, takk fyrir það.
Ok, takk, takk.
Herru, restið þér.
Já, mjög rest, sko. En ég er að fara að taka,
maður sá, maður telja þetta 1, 2, 3, 4, herru, við getum haldið áfram þessu, eitthvað aðeins áfram, við tökum hérna inn einhvern frændaginn hérna á, á línu 1 bara. Eða, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Já, góðan daginn.
Það séu þá.
Herru, við segjum á gett, það eru læti í kringu þér, þetta vinna þér.
Já, það eru vinna, ég skal drepa þér lík, tækinu.
Ertu búin að kjósa það?
Nei, ég kemst ekki fyrir næstu vinnu.
Að sjálfsögðu.
Menn eru að tala með þetta séð eitthvað besti flokkur?
Já, ég moka þessu drullu liði út og kom með smá nýtt blóð held ég.
Ákvæðlega.
Það er pólitist þema í punktu net í dag, hvað er nafnöfnun?
Það er Atli Kristoffer.
Atli Kristoffer, hversu hann?
Pétursson.
Er það fyrsta skemmtilegu?
10.07.
Já.
8.5.
10.07, 8.5. Herru, þú getur sótt með hann í skaftalína hérna út af sviðið stakkalísmæðin milli 2 og 3.
Laka til.
Herru, þetta ekki?
Já.
Lóksus. Takk, til þeim ekki, Bassaður.
Ég fættu sama ár á þessi maður og í sama mánu, baldið því. Hafna ótrúleitt.
Og ég var bara með hann með skóla.
Nú er það?
Já, já.
Það er tengingur út um allt, en næstinu stættu, við skulum tala við hann Eurovision.
Ok, ok, til, ok.
Til okay, skiptis.
Ok, hérna.
Hvað á kjósi Eurovision?
Efast
um
brömmi
í kjósi í
því. Nú efast um
það.
Það
Það er
dýr keitt
að gera
það.
Ég held að ég
hefði fyrir aðkvæðinu mínu besta
flokkinn
bara. Það er 10.02. Það er 8.4. Það er 8.4. Það er bara eitthvað segja það með
2.3.
Já. Það er ok. Og sveik fúrstöldur svona. Hvað eru, aftur, hvernig kemdilegu? Stoppa þarna?
10.02.
Já. 8.4. Þú getur sótt með
Nei, takk fyrir. Það er
það
minn
að
það er bara með
þvílíka
síðu. Ég fer á þetta mörgur
sér um á dag. Á, takk fyrir það. Við erum til að...
Þú ert
topp maður. Þú ert topp maður.
Takk fyrir
það,
bæði. Takk, bæði.
Herra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Herra, við erum 1, 2, 2, 2, 2. Nei, herra, það er hægt að ringja. Það vil ekki fara á fulli. 5, 17 og 9, 7, 7. Við erum ennþá 4 og miða, sérst 2002 og þið viljið skell ykkur á Ísland, Andorra. Ég veit því hvort að fólk sé eitthvað svona fólk í mig við kannski að renna hérna yfir byrjunlið aftur. Skal ég segja ykkur, segja höndum þessu hérna í gang. Herra, rennum við byrjunlið aftur, það Gunnleifur Gunnleifsson í rammanum. Indrið Sigurðsson, Sölvi Rottesen, Jón Gunni Fjólasson, Skúli Jón Friðgeirsson, Ólafur Ingi Skúlason, Gylfi Þór Sigurðsson, Birkir Bjarnason, Rúrik Gíslason, Jóhann Berg Guðmundsson og Heiðar Helgusson. Svona hljómar byrjunlið landsliðsins og...
Við skulum bara kannski vinda okkur smá í tónlist.
Ég get taka hérna þennan ágæða mann inn hérna. Ægis, góðan dag.
Góðan daginn.
Góðan daginn, langar þig á völlin?
Já.
Getur þú sótt með að milli 2 og 3?
Já.
Herru, hvað nafnliðinu?
Er það Hafþór Þorbergsson.
Anton Þorbergs?
Þorbergs, já.
Og fyrst sex kindurðu?
23, 10, 6, 1.
Herru, þú getur sótt með að fyrir 2 hérna í skaftalíðina bara milli 2 og 3?
Takk, takk.
Takk fyrir það.
Ok.
Herru, maður sá. Herru, við getum tekið einn yfirbót og þessi hérna síðastur. Exi, góðan dag. Exi, góðan dag.
Hæ.
Hæ.
Halló.
Halló. Viltu vara á völlin?
Já, mér langar það.
Getur þú sótt með að milli 2 og 3?
Já.
Ok, hvað nafnið þitt?
Nathan Freyr Mortens.
Fyrir gefu?
Nathan Freyr Mortens.
Já.
Já. Og, herðu vinur, þú getur sótt með fyrir 2, hérna í skaftalína, bara milli 2 og 3.
Ok.
Takk fyrir að hringja.
Já, bæ.
Bæ, bæ. Herðu, þannig að alvegst þá eru meðarnir búnir. Hætti að hringja Ísland Andorra, við erum að henda hérna fullt af fólki á öllin, eins og vanalega. Leikurinn hefst klukkan 4, hann í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport í þetta skiptið og það sem að Rúf hægt að sýna frá landsleikjum Íslands. En það fer að styttast í bræðurna frá Selfossi, þeir eru ætti að fara að detta í hús, fótbolti.net með ykkur til 2.
Exið 977, þú heyrið að fyrst hér.
Er út af þessum landsleik sem að í dag klukkan 4 Ísland Andorra vorum endað að gefa miða á þann leik þá svona ekki leikið í Pepsi-deildinni þessa helgi fyrir en á mánudaginn og við lítum á leikina sem þá er á Njarðtaksvellinum leikur Keflavíkur og Selfyssinga hann klukkan 19.15 átti uppálega að fara fram á morgun en það búið að færa hann þar sem að það var kallað hérna upp Keflavíkingur í leikmannahóp landsleysins á Kaplakrikavelli á sama tíma mánudagskvöld FH Grindavík Milan Stefán Jankovic stýrir Grindvíkingum í þessu leik en hann mun gera það í næstu þremur leikjum svo tekur Ólafur Örn Bjarnason við það staðfest eins og við orðum það á fótbolta.net nú svo það Valur nei það jú Valur Fylkir hann klukkan 20 á Vodafone vellinum á Stjörnuvelli búið upp á Stjarnan Haukar á gervigrasinu og leikur 19.15 þannig að þetta eru fjóri leikir sem í Pepsi deild Karla á mánudaginn en á morgun sunnudag þá leikur IPVAF og Breiðabliks og svo verður leikir í Vísabikar Karla á miðvikudaginn og fimmtudaginn og það náttúrulega stór leikurinn það viðureign KR og Breiðabliks en það verður
Má ekki gleyma að leikum morgun, það á
En náttúrulega FH Breiðablik FH, það IPVAF KR, svo rétt skal vera rétt í vísabekunum. En þann leikur Breiðabliks FH, hann verður sýndur beint á Stöð 2 Sport og það rann sér langt síðan að leikur í 32 úrslitum bikarsins hefur verið sýndur beint.
Nákvæmlega, þannig að það svona kannski gott þannig séð að Stöð 2 Sport sé komið með þetta því að Rúf er nú bara meir og minna verið með undanúrslitaleikina.
Rúf hefur bara því miður verið að skýta upp á bak með bikarkeppninni undanfarin ár, það verður að segjast eins og er.
Eða bara fótbolta?
Með fótbolta, en já, er að gera allavega gott mót með þessa marka þætti núna, það verður að gefa þeim hrós fyrir það.
Já, algjörlega, og byrjar að vera með mann á öllum völlum og það er svona...
Það komið með þetta að rýta.
Það komið með þetta að rýta og samkeppninu milli markaþáttana er náttúrulega orðið mikil og Rúf áttu náttúrulega uppalega bara að vera með þátt á mánudum, en þeir eru nú bara kristinn þátt alltaf á sama tíma og Pepsi-markinu á Stöddu Sport, þannig að þeir eru... Ég ekkert að gefa eftir í þeirri barátu.
Mm-hmm. Við lítum á aðra deild Karla. Þar var einn leikur í gærkvöldi þar sem að Hamarsmenn sigruðu IH 2-0. Svo verið að leika þar núna klukkan 2. Víðir Völsungur mætast á Garðsvelli, tvö lið sem hafa farið illa af stað. Víðir Ánstiga og Völsungur með eitt stig. Hann verður, já, klukkan 2 á Garðsvelli. Á KVAF Park, gervigrasinu hjá KR, það KVAF gegn KS Leiftri. KVAF búið að tapa báðum leikjum sínum til þessa, KS Leiftur með 3 stig. Höttur sem hefur komið óvart í upphæði móts og unnið báða leiki sína. Hattarmenn taka móti Reyni Sandgerði á Fellavelli. Á Blöndósi mætast Kvöt og B.I. í Bólungavík. Svo er eitt leikur klukkan 3, það er leikur Víkings Ólafsvíkur og Afturheldingar. Það er mitt að furða mig á því af hverju sá leikur væri klukkan 3, allir aðri leikir klukkan 2. Ástæðan er jú svo að það er boðið upp á kirkju sem er þarna bara nánast á Ólafsvíkur velli. Og þar er vist að fara fram útför, þannig að það er eitthvað í gangi í kirkjunni, þá þarf bara að færa leikina til. Þetta er allt saman virkilega spes. En svona er allavega önnur deild kalla, svo er einnig verið að leika í þriðju deildinni og ýmislegt fleira. Og svo verið að leika í fyrstu deild kalla, veldum heyri Garðari Gunnari Áskeis og nokkar sérfræðingi fyrstu deildina hér rétt á eftir. Eða bara núna.
Garðar, mætur?
Já, sælir okkar.
Sælir og blessa. Hvað segir gott í dag?
Herri, ég helviti hít, maður.
Er það ekki, herri, það var umferð í gær, maður, og það eru áhuga verið hlutir að gerast að vanda í þessari deild.
Já, þetta er verið verið eitthvað jafnasta deild bara síðari ára, held ég.
Þetta er náttúrulega orðið með ólíkindum, með íringa á toppnum og hérna, ég veit ekki hvað, en ef kannski byrjum að renna hérna stuttilega yfir þessa leik í gær, förum að hundavaði yfir hérna einn leik, þannig að ég fá bara ekki heila blófalla reiði, Þór Víkingur, 4-3. Slef mig kannski tala þá rauðsvörtu, þetta er nú bara eitthvað syndrom í gangi á þeim en Þórsarar, þær eru eiginlega aðal sagan það því að eftir þetta viðtal á fótbolta.net þar sem að Lárus Orri náttúrulega fór á kostum og drullaði yfir allt og alla þá unnu þeir 3-0 sigur á kvöt í beikarnum á erfiðum mótuvelli, raskjöldin Njarðvík og sína svo karakter að klára Víking núna. Ég meina, var það ekki bara það sem þið þurfti?
Jó, það getur verið. Þetta kannski svona, verið smá spark í rassinn á öllum bara. Þeir þjappa sig betur saman og vinna þetta meira saman. En þeir eru sko, hérna, þeir eru með fínt fótboltalið þó sem það. Það er ekkert vafa með það og þeir hafa verið að spila sko, það er spurning hvort að Lárus Orri sér aðeins að gefa meira lausa tauminn hann í staðið fyrir að það fyrir að vera bara pakk í vörnin sem að gera í fyrstu leikjum.
Oh.
Þannig að þetta sé svona aðeins, en þetta náttúrulega sko alveg sama hvað lið það er, en að vera að fá sér tvö mörki uppbóttíma og tapa leiknum við þrjóðu náttúrulega bara lélegt.
Það bara til skammar?
Það bara lélegt, það bara eins og sé, það skiptir engu á mála á hvaða levelið þú ert að spila eða hvað hérna, hvað liðin heita. Það bara að fá sér tvö mörki uppbóttíma og tapa leiknum er bara lélegt, sko.
Það ekki einu sinni þetta, sko, það ekki, einbeitingarleysi ekki svona nægilega sterkt orð, þetta er aumingjagangur.
Þetta er það næstuði, skiljum. Þetta er bara, mér finnst þetta á bara ekki að gerast. Nei. Ok, þú getur fengið á því jöfnunarmarki uppbóttíma, en að þú skulur, sko, fá því tvö mörki uppbóttíma, það er bara lélegt.
Nákvæmlega. En eins og deildin að spilast, þá eru það víkingarnir sem mann alltaf sér upp, eru alltaf ekki nema þrejum stöðum frá toppnum, þannig að þetta er ekki heimsendir ennþá?
Nei, alls ekki, sko, ég meina þetta er bara, og þessi deild er bara þannig, hún er svo jöfn að það er allir að taka stíga öllum og vinna alla og þetta er bara, þannig að þryggjastæða munur í þessu deild, það er ekki neitt, sko.
Þetta er þryggjastæða munur í körfubolta bara, þetta er klára með einu þristi, sko.
Já.
Herru, tölum aðeins Njarðvík Káagæði, þarna er Njarðvík í sitt fyrsta stig og þeir eru náttúrulega ólsegir á heimavelli en það er nú mikilvægt að koma svo á blað eftir stigalaus og þrjárum fyrir.
Heldur betur og ég held að þeir séu alveg sko mjög glaðið með þetta dag. Líka á móti Káa er sterkt lið, þeir eru massífir og þéttir fyrir núna og þannig að þeir hérna, það er erfitt að verður alltaf erfitt að vinna þá og hvað það taka stigaðum og fyrir Njarðvíkinga þetta bara gott stig held ég. Þannig að þetta verður gaman að sjá hvað gerist á þeim í framhaldinu.
Nákvæmlega. Síðan færum okkur í þessa leiki sem voru nú meirlega áhugaverðir í gær. Við geymum að besta það til síðast tökum Fjölnir Þróttur. Fjölnismenn, þeir eru ósigraðir í deildinni, það má nú ekki gleyma því. Með reynda með þrjú játtöfli, en þeir tóku bara Þróttarinn í gær. Jæi,
Þeir flengdu þá. Og það sem ég heyrði og mér skilst að ég er búinn að svona fekka hlerið félaga minn hana, það er að varnarlínu á Þrótti var bara lit sérstaklega út í fyrirhálleik, skelfilega út. Hún er alltof hæg og þessi fljótu menn hjá hérna Fjölni sem er sko aðall fjölnismanna, það er það hvað eru fljóti fram á við. Það bara þeir áttu ekki roðið það.
Nei.
En það var vist bara þannig og þeir bara, og svo reyndar voru þeir að, sko, þeir náttúrulega skapa sér alltaf eitthvað fjölnis, neð Þróttararnir eru náttúrulega Halldór Hilmisson hana sem að náttúrulega býr til færinn.
Hann er gulls, þyngdarsna verið gull í fyrstheldinni, hann og
það er alveg klart, þeir eru bara frábær fótboltamaður. Og þeir hérna, þannig að þeir fá alltaf sín færi en ég meina varnarleikunum verður nú bara að vera betra ef þeir ætla sér að gera einhverja hluti.
Það er nákvæmlega ljóst, en Fjölnir, ég meina, þú veist, 60, ok, þeir eru ekki ennþá búin að tapa, þetta er mikil grunnur til að byggja og hlýtur að gefa þessum ungu strákum þar trú á að þeir eru, já, alltaf líklega betri en svona menn þorða að vona.
Já, en það er eins og ég sagði með Fjölnisliði fyrir mót, sko, þeir geta unnið alla og tapa fyrir öllum. Og þessi jafntefli eru náttúrulega kannski ekkert, þau telja náttúrulega eitthvað, en þau telja náttúrulega ekkert svo rosalega mikið.
Nei.
En þeir hérna, það er frábært fyrir þá, og bara upp á framhaldið, að þeir skulu ekki eða þó búin að vera að tapa leik. Því að eins og ég segi, svona bara upp á allt sjálfstust að gera og annars líkt. En þeir hérna, þeir verða rokkandi í sumar og þeir eru að byrja móti gífulega vel. Og ég hef nú smá taugar þannig til Fjölnismanna, geta alveg viðurkennt það. Þannig að þetta gleður mig mikið að sjá hvað þeir eru að standa til þetta.
Já, líka það bara gaman að sjá því að þeir eru að treysta á, á ungu strákana og, og á sér ekkit, ekkit rættu við það og það er alltaf viss verðing fyrir það og, og það er gaman
að sjá. Já, og ekki spurning og, og, og efni viðurinn í gráunum er, eins og staðanir núna er rosalega mikil. Ég mynd að þeir verða reykjagmeistar bæði öðrum að treyja flokki og bara er feikilega öflugir þar líka. Þannig að þetta bara, þetta frábært að sjá hvað eru margir ungi strákar að blómstra á þessa dagana.
Ég var á vellinum þetta daginn í gráinum og þá var ég að veita velnum fyrir Reykjavíkumóti og ég held að það hefði bara verið meira meina allir sem æfa fótbolta hjá fulli urðu Reykjavíkumeistarar sko. Ég var alveg kalla á kvenna sko, þetta var ótrúlega þar á þetta.
En þú veist þá ekki hvað eru margir æfa þarna með
Það eru reynda makri, það eru reynda
makri. Það eru með fleiri hundru manns í hverju flokki, maður.
Þetta er alveg, þetta er framtíðarveldi, heldur maður.
En það er það kannski líka það sem hefur verið, sko, sem sagt akkilesar fjölnismanna í fjöldamörg ár. Það var það að miðan við mikinn fjölda leikmanna sem er að ræfa, það er ekki skilað neitt upp í meistaraflokkinn.
Nei,
en nú, eru menn að skila sér upp og nú er þetta á réttir leið hjá þeim, segi ég.
Já, það er gott mál. Herðu, HK IR 0-0, IR-ingar búin að koma öllum óvart inn í fyrstu þráleikina 2-1 með sömu markatölunni, gerir svo 0-0 í aftöfli og HK gær skotin dundu á þeim. IR-ingar gæði, þeir fengu á sig hvað 3,8 mörka meðaltali í lengjubikarnum. Þeir eru búin að skrúa það onni, já, núna hvað, 0,7 og halda hreinu í gær. Þetta er því ykkur, Guðlaugur Baldursson, hann er engum líkur.
Nei, ég meina, það er bara eins og hann sá sjálfur viðtal og fótboltabúni neti gær. Það sem að hefur náttúrulega bara verið áherslan hjá þeim núna er að vinna í varnarleik liðsins. Og það er bara klárlega að skila árangri. Það er greinlega all liði farið að verjast hjá þeim. Og þeir náttúrulega, þetta gekk ekki upp þannig að þeir gátu ekki treysta það að fara að skora fjögumörk í hverju leik til þess að vinna.
Nei.
Það er bara svo einfalt. Þannig að þetta er bara, þetta er virðingarvert hjá þeim hvað þeir eru að vinna góð að vinna þarna með þetta. En þeir hérna, þeir eru eftir að, sem sagt, ég held að eins og staðan er núna, þá geta þeir bara orðið ofar heldur en þeim að spá. Ég held að það sé alveg klárt. Þeir eru að byrja móti með það miklu stæl, sko.
En heldur þeir haldið það, hversu lengi haldið þetta út?
Maður veit það ekki. Þú veist, stemningin er mikil.
Já.
Og þegar mikil stemning er í gangi, þá gerast ótrúlega hlutir. Þannig að maður veit ekki alveg, sko. Það er sko, þeir geta alveg haldið út nokkra leikið viðbót.
Já, já.
En ég segi samt, þeir sko, þeir geta alveg lett hann miðað að deild bara.
Ok.
Já, ég meðan bara miðað hvað, þú veist maður, ég er svona, náttúrulega miðað líka hvað voru að fá þessu mörg mörg og annars líkt. Þá hélt ég og bara ég var búin að dæma það hann í neðri hlutan. En bara með að hvernig þeir að byrja á móti og eru byrjar að þétta sér vel og svona að ég meina þeir geta alveg þetta í 5-7 sæti með þessu áframöndi.
Nákvæmlega, við þurfum að gefa okkur smá tíma í næsta leik. Við erum að tala um, já, ein óvæntustu úrslit, ekki kannski ekki óvæntustu en svona, ég veit í hvernig ég orða þetta, Leiknir IA 1-0, góður hlustendur. Leiknir varð einu færri á 20.000 mínútu, spiluðu einu færri í 70 mínútur gegn IA sem vann allt á undirbúningstímabilinu, þá meni allt meira segja KR, en þeir töpuðu sannfarandi gæði fyrir Leikni, 1-0, einu færri, þetta var, við vorum báðir þarna, þetta var
Einu fleiri,
já, leiknismenn, einu færri, náttúrulega skagamenn að sömuleiti, einu færri, leiknismenn segi, og þetta var, það var katastrófa að horfa á skagalið, þetta var ljótt.
Veistu hvað, ég hérna, Ég þetta er ótrúlegt að horfa á þetta. Ég, hérna, þetta skagalið er hvorki fugl með fiskur. Það er bara þannig. Og þetta er sko, þeir fóru ekki neinu, það tekur enginn af skarið, ómarkvísi fram á við. Þeir eru, sem alveg þokkalega skipulagir aftur á bak, þetta er baka, sko. En ég, hérna, þetta er, þú veist, ég veit ekki hvað er í gangi hann, er búið að setja svona mikla pressa á þessu gutta að þeir fóru ekki einu sinni að spila eða. Það er ekki hægt að horfa á þetta svona.
Ég, þú veist, þetta er ekki einu svona of fastkveðið hjá þér því að ég get alveg vottað allt sem þú ert að segja. Það var bara hreint ótrúlegt að horfa á þetta. Leikmennum voru bara miklu, miklu betri einum færri. Það er bara, það var þetta nánast getumennu á liðanum, sko. Hvað er vildu þetta og hvernig þið spiluðu og menn stigu upp í leiknisliðinu og þetta var, já eins og segi, ég voru bara, þeir voru skelfing.
Já, þetta var bara þannig og ég hérna og ég bara kemur bara svo óvart hvað hérna eins og segir þú veist hvað þeir þurfa að fara að leita í sína kistu því hvað voru að gera vel á undirbúrstífinu. Hvað voru þeir að gera, þú veist, ég get alveg ekki, ég sá það ekki mikið undirbúrstífinu. En sko, hvað voru þeir að gera vel þar? Þeir þurfa að fara að grafa það upp, sko.
Algjörlega.
Þetta er hróðalegt að horfa á þetta, einu fleiri. Sko, og ekki fyrsta leikinn, annar leikinn í röð, við skulum að líka átt ykkur á því, það sem að andstæðingarnir, það er hérna, herri, takk í dag.
Þeir eru að leita á.
Já, ok,
herri,
ég er hérna á móti í sjöndaflokki. En hérna, það sem að, sko, þeir verða að fara að leita því sem að þeir voru að gera vel á undirbúrstímil og fara að rifja það upp, sko.
Þetta er nefnilega þetta virkilega skrítið að hugsa til því að við erum að tala um það að hérna, þú veist, þeir unnu KR og þeir, það lendur ekki 4-0 undir eitthvað móti stjörnun og undirbúinnstímbunum og þeir náðu því í jafntefli og þeir virkilega skrítið að skora það vild. Og það var nú bara góði maður, félagið minn sem spurði mig í gær, voru leiðin að móti þeim á undirbúinnstímbunum að spila með bundi fyrir augun. Það bara, maður veit ekki hver er munum frá apríl í maí.
Nákvæmlega. En svo er það spurningin er líka svo, sko, það eru margir ungi strákar og það er ekkert alltaf gott að vera að setja mikla pressu á þá og mér finnst sko, auðvitað geta menn ætla sér upp og allt það. Það er bara þannig, auðvitað geta menn gert það. En í stundum er það þannig að hérna, að ég held að sko, Þórður Þórðarson hafi ekki verið alveg nóg klókur með markmið þeirra, sko.
Nei.
Það er ekkit allir hópar sem að ráða við það að bara segja, já, við ætlum að fara upp, sko. Þeir geta alveg haldið sínu markmið fyrir sjálfa sig í eitthvað tíma.
Já,
og, það skilur. Og með því að hann kemur og segir þetta, að þá er hann í sjálfu sér að setja aukna pressu á guttana, sko. Þetta er ungt lið. En svo getur hann komið á móti og sagt bara hvaða vitni sem þetta. Menni að þetta er að vera menn og engir aumingjar og bla bla bla, þú veist, þú er ekki að segja markmið sínu og eitthvað svona. En ég meina, þetta er oft, sko, fyrir unga stráka er þetta oft bara verið að segja það, sko.
Nákvæmlega, og en til að halda allir sangirni og taka ekkit af leikningsmönnum, þá voru þeir bara frábærir og fá það alveg stóra plús í glattan og síðustu gíkla sem var nú ekkit lítið ánað með strákana sína og má alveg vera það. En gæi, það njótar allt á IS-spjallinu, menn vilja, sumir vilja fá Þór Þórðarson burt, er að tala um Gauja Þórðar, sumir tala um Lukas Kostits, örstutt í lokin, er það svarið að reykja Þórð?
Nei, það er alveg klart. Þórður þarf bara að fara að leita því sem, eins og ég sagði þann, það sem þau voru að gera vel í vetur. Málið það er ekki, ég segi það, að skæin getur ekki fara að reyka þjálfara aftur.
Nei.
Þetta er bara, þú veist, það er ekkit gott fyrir neitt lið að vera að reka þjálfar hver einasta helvítis ári.
Nei.
Það er bara, ég segi það alveg. Þórður tók þetta liði fyrra, reyfða upp, gerði góðu hluti, náðu góðu hluti í vetur, en hann þarf bara að fara að leita því sem hann var vel gert í vetur.
Nákvæmlega.
Og koma því í gýrin.
Þetta er skilaboð frá Gæja upp á Skaga. Gæja, takk hérlega fyrir þitt innlegg í dag.
Það var lítið strókur, gaman að heyri ykkur.
Bæ. Þannig það, fyrsta deildin er óútreiknanleg á þessum tímabili. IR er í efsta sæti með 10 stig, Leiknir er með 9, Breiðholtsliðin komin aftur á toppinn, Þór og Víkingur og HK hafa öll 7 stig. Fjölnir og Þróttur er með 6, KA er með 5, Fjarðabyggð 3, Grótta, IA og Njarðvík 1. Fjarðabyggð og Grótta geta reyndar hýft sig aðeins ofar í töflunni í dag, þau eiga leik klukkan 2. Fjarðabyggð Grótta í Fjarðabyggðarhöllinni, þeir eru ennþá að spila innan dyra. Við rennum örstutt yfir úrslit gærdagsins, Njarðvík KA 1-1, Þór Víkingur 4-3, Fjölnir Þróttur 3-0, HKÍR 0-0, Leiknir IA 1-0, eins og vorum að tala um, þetta var ótrúlegt að sjá þetta skagalið. Það við eigum von hér á bræðrunum frá Selfossi, Ingólfi Þórarinssyni og Guðmundi Þórarinssyni. Það er svo að heyra í James Thurst og jafnilega dettur inn eitt auka vital, hlustið. Where would
á Exit 977.
Það er fótboltalaugardagur að vanda á útastáttunni fótbolti.net með ykkur hér til klukkan 2 í dag. Ísland Andorra klukkan 4, ekki gleyma honum, þið sem munir hérna meða áðan getið sótt meðana milli 2 og 3. En við ætlum að fara ykkur aðeins út á land, smá landsbyggðarfílingur, hingað eru komin tveir mætir bræður, þeir heita Ingólfur Þórarinsson og Guðmundur Þórarinsson, sem þú kallar Ingo Tóta og Guðmund Tóta, allavega á Selfossi, velkomna strákar.
Takk.
Hvað segir gott? Eða ekki?
Jú.
Erfið, það spurði gott að hessi mikrofónin og segir hvað að gera betur hlutu fyrir því. Þessi
hérna?
Hessi miklu betur.
Það alltaf gerast.
Þannig að tala saman, það alltaf að tala saman. Herriðu strákar, þið voru æfingi morgun, Gummi Ben að hérna gera fína hlutu fyrir ykkur. Já. Þjóstn ykkur út að?
Hann fýtt sko, mjög góð
sjálflega. Mætir hann í jakkafötunum á æfinga líka?
Nei, reyndar ekki.
Hann látlaus æfingum, klæðiburi. Þetta skemmtilegt, hann samt flottur sko, hann bara flottum íþróttagalla.
Já, ekki? Jú. Já, það ekki Óli Þórðar hérna Moldigalinn frá 88?
Nei, það spurning, hann með svona Mourinho-lúk í leikjum, sko, en ég veit í hvernig Mourinho var aðeingum, það kannski spurning þó að sé að stæla hann.
Mourinho var alltaf í geðveitt ljótum svona þröngum buxum, ekki segja?
Já, aðeingum.
Svona markmannsbuxum, gömlu markmannsbuxunum ekki púðunum. Það er skelvilegt.
Þið finnum að láta Ben vita því.
Hvað það vilja hermendir eftir aðdólinu?
Oh.
Æri strókar, tölum aðeins hérna, Selfoss, ég meina hversu gaman þetta akkurat þessa stundina?
Bara eiginlega fárulega gaman. Ég reyndar fekk þessa spurningu í fyrra eftir að komast upp, sko, þá sagði ég að maður kannski átta sig ekki alveg núna, maður svona er ekki að meðtaka þetta núna, þegar maður svona ungur og svona nett vitlaus, sko. Svo kannski þegar maður verður orðin 40 ára, þá svona horfum maður tilbaka, ég og Ingo situm ekki þar. Erum skilur slagið saman, þá svona fattar maður, wow, hvað þetta var gaman.
Ok.
Komast upp fjórastild, svona verðum við spilvórastildinni.
En þetta eru þetta bara svona, bara rétt að byrja, við erum nú svo sem, menn er ekkert að missa sig kannski, þetta er náttúrulega bara fjóri leikir, þetta er bara fínt gengi, bara ágætt, bara við höfum svona bara gert okkar besta og munum bara gera það áfram og sjá svo hverju það skilur okkur, en þetta er alltaf við höfum ekkert verið að fara hún að skellu, við höfum bara staðið okkur ágætlega.
Algjörlega. Mm. Ég hef búin að fara á síðustu tvo leiki að fjalla það og ég hef hérna fyrsta sem ég tók eftir þegar ég keyrði þarna inn, ég kom yfir brúna og dattina og hann hringdi orki gekk þekka og það er bara flaggað frá brú og inn að leik. Það er einhvern veginn, ég einhvern veginn talaði mynda við marga, ég einhvern veginn fann andrúmsloftið bara leið og ég kom yfir brúna og svona bomm, skellti á mér einhvern veginn, ég einhvern veginn komin í fótboltabæ.
Já.
Það nákvæmlega þetta náttúrulega með svona bæi sem eru utan að landi, sko, eins og með Skagan náttúrulega þegar þeir stóðu sig vel. Mm. Það sem svo verið meira svona samþjapað saman, allu bærin taki þátt í þessu.
Mm. Það er líka það sem maður finnur, sko, það alveg ótrúlustu menn sem maður hitti kannski í nóðatúni, sko, sem allt í einu hafa áhuga á fótbolta, sko, sem það aldrei mætt að leika í annarlildinni, sko, fyrir 4-5 árum, sko.
Nákvæmlega.
Þannig að það er svolítið fyndið, hvernig það breytist.
En það er, þú veist, samstæðan er náttúrulega líka rosalega mikið, maður finnir það líka strax að það er allir í þessu af heilum hug og já, það er mikið að fólki tilbúið að, ég held að sé með einhverja 14 menn hérna, sjáum blaðamenn eitthvað, veist, og sem er nú reynda bara fyrir, ég læt að segja það nú ekki, en svona, það, veist, það vilja allir einhvern veginn vera með núna og þó að sig kannski vera að sækjast í úrvastildina, þá er það
út af því að heyrðu þau kannast við kýrir mömmu og pabba eitthvað og koma það með, já heyrðu svona þinn er að spila eitthvað svona sko. Það er kannski að öðru sem við varum með marga útlendinga, þá væri kannski ekki eins mikil stemning fyrir því, maður veit það ekki.
Nei, þeir náttúrulega þeir að stilla upp hvað, 9-10 eða ekki?
Jú, bara langflestir og svona í hópnum, þessu í hópnum er eiginlega, þetta er eiginlega, má eiginlega segja bara, það er eitt, það er annað Davíð Birgirinn kom frá KR sem er ekki selvisingur og
Er ekki Andri í vinstribakkanum?
Jú, mann er finnst, hann er búin að vera með einhversinni fjórðaflokki eða eitthvað sem byrjaði með allum hann að velli, það er nánast og er hann úr sveitinni líka við, sko, þannig að
það
er Ragnar Bragi hérna,
hann
kom frá fyrst í, já, fyrir nokkrum árum.
Heimlega sendin þaðan.
Já, algjörlega.
Frábær leikmaður.
Góður strákur, mjög skemmtilegu strákur.
En þú varst að tala aðra deildin á hann, ég meina þessi uppgangur hefur verið, ég er í raun og verið bara bull, ég meina þeir eru annað deildinni fyrir 3 árum og þeir eru mættir upp og þetta var náttúrulega ekki síðasta púsli sem að þurfti að það, ég veit ekki segja þú Gíslason, en ég meina endanum eru þið komnir upp, ég meina þetta búið að vera, já, þeir eru allar mann að tapa leik þannig síðan skilur, þeir tapa kannski einu tveim leikjum á ári eitthvað.
Já, þeir búið að ganga gríðalega vel, það alveg rétt. Það svona bara orðið eitthvað vakning í þessu, menn svona hafa svolítið gaman að þessu og þeir sem eru í kringum þetta eru svona að reyna að hjálpa til og gera sitt besta. Það mjög svona vel haldið utan að liðið, finnst mann allavega, mann líður allavega vel í svona, svona þægilegt umhverfi.
Já.
Og leik með finna það alveg, þá gera menn bara sitt besta og það getur alveg skila ágætlega sem maður fann í annar deildinni og fyrst deildinni að þó hefum ekki kannski verið hátt skrifaði varandi hópinn og svoleiðis, ekki á pappírunum eins og segja, þá bara gekk okkur vel út að við gerum alltaf okkar besta og það nú þetta sem held eins og við tala eins og erum voru að tala Skaga náðan sko og hérna og var eins og þeirra eiga menn voru með svona lið utan að landi sko, svona í gamla daga þegar þau eru að ná góðum árangri held ég að maður ekki gleyma sko að hérna eins og með skagan sko örugglega það sem að skila að þeim örugglega langt var bara þessi endalausa segla sko þessi man spilaði neitt spilaði landsleikarnar 17 ára landsliðinu eitthvað og man ég held að Maggi Gillu að vera þjálfari eitthvað sko hann sagði sko strákar við komum ekkert á skagan á þess að deyja fyrir málstaðinn sko því hérna það allt það sem þeir eru þekkti fyrir og það það sem við erum svolti að ná á Selfossi sko
já nákvæmlega
bara að reyna alltaf okkar besta sko
Það er nefnilega málið og líka en svona hvernig þetta svo fyrir ykkur, ég meina þið veist, rústið þarna annaðri deildinu, svo komið inn í fyrstu deildinu með sko þvílíkum uppgangi að það er rétt missað sæti og svona þegar maður horfa einhvern veginn á ykkur spila með önnur liðið, þannig að maður fyrst mikið með næri deildinu að þið einhvern veginn hafði alltaf trú að þið værið úr spetinn hitlið, meiri sæða sko þóttu kannski var spáð 7. 8. sæti, þá spiliði einhvern veginn alltaf eins og þið voru starra liðið.
Já, ég alveg sammála, ég held að sé kannski að skila okkur að hérna Það eru engin svona kóngur inn í liðinu sko. Það engin svona auðvitað Sævar kanskje þannig út af við náttlæg í öllum viðtölum og þannig.
Ella.
En svona innan liðsins er hann ekki þannig sko og við erum í raun allir bara að standa saman og berjast fyrir hvort annan sem er svo mikilvægt en á móti kemur maður að sé kanskje öðru liðum þú veist. Þar eru kanskje einhverir X-gæjar sem eru svona aðeins líta á sig stærra en hina í liðinu. Þá verður einhvern veginn öðruvísi svona einhver rígur svona á milli sko en það mér finnst það ekki vera hjá okkur sko.
Nei, skilur.
Svona öðruvísi.
Þetta líka eitthvað spáð 11. til 12. sæti og margir voru vilja fara meina að þið voru orðnir slakar en haukarnir fyrir á svona Já það var svona spáin. Ég meina hvernig líka sko þeir náttlæru búin að lesa um ykkur á fótbolta.net síðustu 3-4 árin og nú þetta allt í einu hver einasti miðill kominn í þetta. Allstaðar eitthvað spáð. 12. sæti, höfðu þið trúa því að, höfðu þið trúa meira, þú veistu, var þetta erfitt að horfa á Selfossi 12. sæti í hverju einustu spá?
Nei, ég meina, fyrra voru okkur spá, já eins og segi, 7. 8. Og, en hérna, en mótið náttúrulega bara nýbyrjað og við sjálfsögum erum ekkert eitthvað degi og bjartsýni strax núna, við bara, þetta er mjög nýbyrjað og hérna, við erum alltaf gríðarlega erfið að leika á mountain í Keflavík og erfið að leiki fram að þetta raun það sem kannski aðeins munurinn með allri virðingu fyrir liðunum eins og í annarri deildinni þar þá svona eru kom oft einn og einn leikur sem kannski nærð undirtökum í leiknum kannski kemst yfir 1-0 í fyrri hálfleik þá svona þetta mjög auðvelt kannski oft að klára leikina en eins og í úrvalsdeildinni það engin leikur sem auðveldur bara ekki séns sama einhvern veginn hvernig hvað gerist eða einhver atvik eða eitthvað sem við lendum manni yfir og móti KR og Stjörnu samt þarft að hafa fyrir þessu alveg svakalega sko.
Ég hélt að þetta væri klisja sko en þetta það ekki sko þegar maður svona kynnist þessu sko. Það segir allir þjálfararnir og maður svona að hristi bara hausinn að þú veist þið voru að vinna 3-0 sko. En það bara þannig að þetta í uppdeild og þetta erfitt.
Já, ég meina eins og bóndinn náttúrulega snudda hann að inn á móti stjörninni og eftir það raunin, voru þeir náttúrulega bara betri og þeir ætla sig að sækja og þetta kannski eins og segir var minni þetta í neðri deildunum þannig að ef þið náðu skoruðu þá voru þið svolítið með leikinn.
Það eru auðveldar að slökkva kannski í hinu liðinu
svona.
Þarna eru náttúrulega miklu meira undir og
nákvæmlega.
Svona gefa kannski meira í það.
En varðandi þessa spá sko þá held ég að séu margir karakterar í liðinu hjá okkur sem var næra svolítið á því sko að vera spá svona döprugengi og geta svo afsanna sko.
Alla
höfðu oft mjög gaman að eftir leiki svona Já, náttúrulega ég get nefnt dæmi núna já, og náttúrulega núna sem KR leikinn sko og sko var náttúrulega bara að maður sá allstað bara að þeir eru að fara að tapa 7-0 vinnum við sagði við mig sko það svolítið gaman skilur að fá þessa tilfinningu sko yes, þú veist, við náðum þessu
já,
fyrir okkur náttúrulega skilur að svona geta þakka niður í ja, kannski einhverjum
Tölum, aðeins sem hann KR leiki ég veit að búa að fjalla svo mikið upp en þetta var samt bara það skemmtilegt líka fyrir ykkur, ég meina, ok, fór illa í partíinu í fyrsta leik yfir spenntir og allt það en var þetta jafnvel bara þess virði að það var ná fyrsta sér í Selfoss í Frostaskjólinni, ég meina þú fórst nú kostum hérna í viðtölum í þvílíkri geðshræringu og ég meina þetta nýtur að verið eðlilega ótrúlega sætt.
Já, maður náttúrulega hort á marga leiki í Vesturbænu svona það sem að KR eru með yfirhöndina og eru svona já, eiga alveg leikina þar sko svo fannst mér við eiginlega bara vera mjög góðir í þeim leik og þetta var náttúrulega ótrúlega sætt og alveg fögnurinn í lokin var hálf fáránlegur sko. Og annar leikur á tímabilinu fyrsti sigur og mann er svona leið sem að vera að fagna, ég veit ekki hverju sko.
Kárullur er örugglega eitt skemmtilegasta völlurinn til að spila á, bara á Íslandi.
Ja,
Gummi Ben sagði það við okkur fyrir leik, að hérna, við erum bara að njóta þess og það var bara sem við gerðum, bara hafa gaman að spila þarna, það ekki annað hægt. Bara skemmtilegir áhorfendur gaman lapp inn á KR-völlinn sko. Það held ég ekkert sem maður alltaf ekki prófað allt ennþá á Íslandi. Maður er búinn að prófa allt í lok sumars en þetta var algjör toppur að spila þarna, var mjög gaman.
Óslega fullt af áhorfendum sem
Já, fullt af áhorfendum og mikið af selvlýsingum í stúkunni og sátu svona þétt svona skemmtileg stúkan einhvern veginn allt bara áhorfendur nálægt vellinum og
Hún er svona lengri og ekki hærri, þannig hún er svona er allan nálægt þarna völlinn og svona.
Já, það var fullt af fólki á vellinum líka sem Ég sé segi, kryddar undir adrenalínu, maður svona, það svona kikk út úr því, sko.
Ég segi það, ég segi
Svo hérna, eins og mútið KR, sko, ennlega var að tala um þetta, það eruðum alltaf í öru, svona, ennlega fórum með svolítið hugafærið þannleik að reyna að halda markjunu hreinu sem lengst og sjá svo hvað myndi flytta okkur. Það bara eins og, manna kom nú að Serbin Sóran, sem var með okkur fyrir tveimur mánuðum, sko, hann tók oft einhverja svakalega varnaræðingar sko og voru oft fjórir í vörninni bara á móti 13 eða eitthvað sko að sækja á okkur að fjóra sko og þeir áttu bara að halda hreinu og hann bara staðið að þeir ætti að geta haldið hreinu í sko 500 mínútur bara fjórir bara með færslum og endalausum það var náttúrulega hundleiðilegt á þeim tíma þetta svo fekk menn samt aðeins til að skilja að það svo auðvelt að hérna kannski ná ágætis árangur ef þú ert bara þéttu fyrir og vandari þegar þú fær boltan sko
okay.
en svo náttúrulega Mourinho syndi í meistaradeildinni hvað er hægt að gera sko
Enda náttúrulega Kolbeinn Kaftið þetta engum líkur, sko.
Nei, hann var þessi sérstakur karakter.
Það var náttúrulega þetta atvik sem að er náttúrulega líka búið að skeggra það. Það er þessi vítaspyrna þín sem að hana lag undir Þórðingarsson. Herri, svo var ég náttúrulega var ég á Selfossstjarnan og þar fáið þið aðra vítaspyrnu. Það var drengur hana sem var á hækjum sem sat hana í blaðamannstökunni. Þetta er þessi leikmaður ykkur.
Henning.
Já, þetta er auðvitað þetta var Henning, maður, ég ætla ekki að þekki hann. Hann öskraði á öllum lífs- og sálakröftum, ekki Ingo, gummi, gummi. og hann trylltist maður, sko, ég þurfti maður þetta bara róan, sko. Síðan endaði með því að náttúrulega þú, Guðmundur, tók spilduna, flengdi þessu bara hálfa leið upp í skeitin.
Gummi, rosa spilduna, hann var nú bara sæði nú múti káir, hann hefði alltaf að setja hann, sko, Hann hefði sett hann upp í vinkilinn og vinstra mér, ég held að myndi gera það þessu ríki. En hann gerði ekki, en hérna...
Ég og Henning eru fínu fjúlega, við erum náttúrulega báður örfættir, hann er örgulega að trúa þessu vinstri fóti hjá með það, ég held að þessu máli, sko. En Ingo er fín skita líka ef við fæði að verja hann að þetta.
Já, ég
til þess... Hann fór inn, það
er ekki klikkað ennþá við til leik.
Nó,
sem við þriðja flokkir þetta, erum ekki myndi ekki mikið mestara, sko. En hérna, þetta dugaði allavega þetta víti, þetta var svona TVS-víti, svo margir, svona ljótt og leiðilegt, en hann fór inn.
Það er náttúrulega það sem telur, sko.
Já, það gerir það, sko.
Það er móli, sko.
Þeir eru náttúrulega búin að fá svona ágætis start á mótinu með fjölduringar. Þeir eru búin að fá hérna náttúrulega fylki sem er náttúrulega virkilega öllið og kannski fjallið eins og því prófið um að orða þannig. En svo kemur hann að káir, þú veist, missa mann út á svona en þeir eru að fá virkilega svona skemmtilegt og erfitt próf núna í næsta leik.
Keflavík
úti.
Já, það er náttúrulega Keflavík með frábært lið og frábæra mannskap og svo eru með góðan þjálfara og Og hérna held að segja fín aðstæði mitt í Keflavík bara fyrir allt. Ég held að segja minn svo svipaði svo okkur, er fín vel haldið utan allt þegar muni virst vera svona síðust árin. Þannig að það verður bara gaman að fara að spila þarna, skemmtilega stuðnismilninga, púmasettin á Keflavík. Það verður stríð á milli við Skjálta sem er náttúrulega verið ótrúlega góður, bæði fyrra og núna og síðan að Skjálta þess eftir í gang. Náttúrulega bara fáralegt hvað er að gert fyrir okkur.
Málega rosa þeim hérna.
Já, algjörlega, við erum virkilega skemmtilega.
Já, það setur líka svipar á deildakeppni held ég að hafa svona stuðnismannlið eftir þar. Og hérna, já, þess að segja bara kefla, þetta náttúrulega gríðarlega erfitt verkefni, bara við reynum að gera okkar besta eins og alltaf bara og sjáum hverju það skilur okkur.
Við komum einmitt líka aftur að því þarna, sko, eins og með spána, sko, að við erum eiginlega litla lið í þanniglega öllum leikjum, sko, þannig að, þetta náttúrulega bara gaman, það eru gaman í rauninni, maður svona, við lítum eiginlega á bara held ég þannig svona.
Já, þetta er til rokkara, því að fyrir hérna, fyrir kannski 3-4 ára þá vorum við bara að fara í leik, sko, við hérna, til dæmis, maður að spá í því, sko, við spilum við KR, sko, og það spilaði knattspilur Reykjavíkur og fyrir 4-5 ára þá var Selfoss að spila leik við sko við KVaf sem hefur oft verið talið svona KRB kannski þeir sem ekki hafa verið alveg inni á KR sko og það voru kannski hörkuleikinn sem Selfoss var að stefna og eins og við spilaði við IH spilum við þá leik í deildakeppninni sko sem eru og nú eru FH sko þannig að það svolítið munur á því sko að fara þetta svolítið stór stökk á stuttum tíma úr kannski minnileiðinum í þessum bæjarfélögum yfir í aðalegir sem við horfðum á þá bara og bara guð minn góður sko þegar mætti þeim
þá kannski draumur um að fá eitthvað ekki í byggar eitthvað
já akkurat og reyna standið með byggarnum sko en nú er þetta bara hver einasta vika þessi alvöru lið og það gríðlega gaman
Nákvæmlega. Það hérna, við tala stuðningsmannasveitirnar og þær eru allar jafnfyndnar þegar þeir bjóðu upp á Bahama.
Já.
Hérna, þú virðist nú vera maður sem hlær þetta bara einhvern veginn að þér.
Já, maður getur nú aldrei verið í þessum popprasa, hérna, ef maður væri hörundsár. Það heldur sér alveg á reynu, sko, maður hefur fengið því líka drulllegu sér gegnum tíðina bæði á fótboltavellinum og bloggsíðunum og Facebooksíðum og öllu bara þannig að, hérna, ég alveg löngu búin að loka það allt saman sko þannig að mér finnst það bara gaman ef það býtir stemmingu svo lengi sem þetta er alltaf einhverjir sem fara langt yfir strikið með einhverjum svo kjaftaði en þeir dæma sig bara sjálfur og gaman að hinum sem að gera bara grínamanni maður bara gerir grínamann móti með því að klopa einhvern
Nei, nákvæmlega Gumi, þið hérna, þú átt annan félag hérna, á hinum vægnum þið eru þarna á vægnum tveir ungir sparkistrókar, Jón Daði Böðvarsson fáðu hérna traustið Þessi strákur hérna búin að koma virkilega skemmtilega óvart.
Já.
Og þú ættir nú að þekki hann vel, þeir eru þarna á svipum aldrei, jafnaldra eitthvað?
Já, við erum jafnaldra, við erum búin að spila saman bara síðan í sjöundaflokk, sko, báðir alveg keksuglegar og virkilega tapsar, sko, þekki hvað nú hann lút og inn.
Ok.
og hérna þetta náttúrulega bara, hann bara í raun að slá í gegn allavega svona þessar fyrstu fjórar umferðir, búin að skora tvö mörk og eiga flotta spretti og þetta bara mjög góð leikmaður og hérna ég reyndar ef vilja sjá okkur aðeins nær hvor öðru sko, því að við kunnum mjög vel ákvæmna annan sko, ég veit ekki hvað ég sent marga bolta svona inn á hann og hann klárar á sko, en hérna það kemur kannski bara seinna.
Ert þú samt ekki svona miðjumæra að svona upplega, svona...
Jó, mér finnst nú skemmtilegt að spila á miðju, sko, en ég vil nú kannski ekki fara...
Nei,
ég er nú að spila svona oftast á miðjunni, sko, en þetta fín stað sem ég hérna að hæra
meira kantinn. Já, það bara að fá að spila í úrvastöldinni, það bara eins og með þessa stráka eins og fyrir okkur náttúrulega, sem við kannski græðum aðeins á, því að við erum kannski með, við erum ekkert með rosalega stóran hóp, við erum svona, og mikið til heimamenn þetta bara fullu og reyna að vera jákvæðir sko sama hvað gerist af því að það ekki margir strákar sem eru 17 18 sem fá bara gjöra svo vel strákar þeir eru bara að spila þessa leiki og það eru þetta bara skemmtilega ábyrgð fyrir þá að þurfa að taka sko.
Nei nákvæmlega það líka eins og með káringana bara taka það sem dæmi að þeir fyrst með datt í hug þegar datt nú einn maður í KR 3 þá hérna ég meina annar flokkur þeirra svoleiðis rústaði hérna Íslandsmótinu í fyrra bara með einhver sko einhver 20 stigum og og þeir eru alltaf sjást ekki átölu á Kári, bara tala hvað, þú hvað, þið eru hefnir sko?
Já, akkurat, við erum hefnir með þetta sko, það bara, það þarf að tjálta því sem til sko.
Nákvæmlega.
Það ekkert í þannig sko, menn þurfur bara að taka, eða geta eitthvað, þá bara gjöra þessu vel, þið verður bara að gera, redda þessu.
Ég held að sé samt vola þægild eins og okkur, það ekkert verið að setja hann inn á ómikla pressa á okkur, þó að við séum að spila sko. Margir halda kannski að sé verið að setja ykkur óþara pressa á okkur, en það ekki máli, okkur bara að leifta njóta okkur og fá að spila bara, gjöra svo vel, fara inn á eins og einhver sagði.
Já,
það þessi skiptir máli á meðan að ég kannski meiri pressa ef við værum, þú veist, innan gæsalappa stærra félag.
Já, já.
En okkur bara að lyfta að spila og við reynum bara að nýta það tækifæri vel.
Langar rétt að lokum að koma að hópnum því að það eru margir sem að, hérna, kannski horfa bara á pæðismörkinu og viti ekki meira að tala um að self og sé með litla breytt og má svo sem að kannski alveg ekki agitera það að einhver leiti. En, þú veist, þess að ég fór bara datt í hug, hérna, sem sagt, þegar að Einar Ottó datt inn á, hérna, í síðasta leik og fór ég að hans að pæla í þessum bekk og þetta kannski ekki nöfn sem fólk þekkir mikið, en ef við tölum um menni, eins og Kjartan Sigurðsson sem kom hérna inn á og í síðasta leik þegar við, hérna, fóru gegn Haukunum, Jón Steindór Sveinsson náttúrulega virkilega segur leikmaður og með Davíð Birgisson sem náttúrulega getur skorað náttúrulega en þá eftir að fá tækifæri og svo Einar Ottó og Vingir Rafnir reynslubolti þetta er ekkert þetta er ekkert null og nix á bekknum það er alveg úst, það er eitthvað í gangi hérna
já, að koma inn já algjörlega og það er líka bara það sem er heldur mikilvægt þetta er svona þetta er auðmjúkur varamann á bekknum er ekki svona fullur að hroka að vera á bekknum bara í fílu sko það er skiptir miklu ef þeir kom inn á þeir eru kom inn á þá bara gera sitt allra besta alveg svo hinir og það hérna eru stutt á milli hjá okkur hvort þú ert á bekknum í liðinu og menn vita ekkert hvar er lenda sko þannig að það er ágætt það er bara þeir eru bara hluti af þessum hóp sem á þessir 18-20 heimastrákar sem þurfa bara að græja þetta og þannig að það jú þetta er ekki fræg nöfn en kannski en þeir gera sitt besta bara og það er stutt á milli svona við sjótt íslenska boltanum að kom allt í hinn upp bara hver er þetta og svo allt í hinn hann rosa góður.
Nákvæmlega.
Það eru mörg dæmið það held
ég. Það er eitthvað sem að ég þekki betur en annan í sjálfbærsliðinu. Hann heitir Jón Guðbrandsson og hann nú í hjá mínu félögum.
Mikið höfðingi.
Mikið höfðingi. Eftir þessi tvö mörg, má ég giska það að hann, svona heldur hann sé bestur í heimi. Hann er nú svolítið þannig
kæri. Já, hann er ekki talað margt annað. Nei,
þetta er alveg rétt höfð.
Svo var áðan einhver umræða hvort að hérna, Óli Jó, Jón heldur hann hafi ekki séð mörkin. Af því hann er ekki kallaður í hópinn.
Já, það er Baldur Sig dóttir hann inn og hann er búin að spyrja í vörninni og meðan Jón er komið tvö.
Búin að setja tvö falleg, svo segist hann bara skora falleg mörk líka, hann sleppir í bara skora eða er eitthvað sem hann skori í ljótt mark.
Það er alveg rétt hjá hann.
Það er bara
þannig. Ég er búin að fylgja sem er mörg ár og það er bara falleg mörk.
Já, Jón og hann er topp maður, bara verið hefna, umgengist fallega konur gegnum tíðina líka og
svo er stundum fleirin einu í einu, það er svona stóttinn hann.
Það er allt annað málið að segja, hann stendur svo vel og hérna, já þetta er bara flottur, ég man hérna, hann kannski ekki var að segja frá það, þannig að skemmtilega saga, við vorum hérna í mitt æfingarferð og eitt kvöldi úr hann einhverju smá svona, það var svona skemmtikvöld bara og menn voru að spila og hafa gaman og hérna, svo voru eitthvað stelpur á þetta á svæðinu og fóru eitthvað að leita gumma ben, fannst hann víst, hann svona sjarmennandi maður og fóru að leita gumma og þá fannst Jóni Guð bara snók komið og stóð upp og sagði, halló, ég er 1.93, ljósarður, myndalur og þeir eru að leita gumma ben. Það var staðilega fáralegt.
Þetta er svona, hann er svo einlægur maður, það er alveg yndislegt.
Þetta er góðsögn á Selfossi, enda fagnar hann til áhorenda sko, það er eiginlega má ekki koma við hann eða skora sko, þegar beint í skjálta sko, stendur fram á.
Hann er maður fólksins.
Hann er maður fólksins.
Það verður ekki annars sagt. Æri strókar, þið hérna, Ingo, þú ert að fara að spila hér og það, það er náttúrulega svílíkt kvöld. Eurovision, vinnum við það? Segðu bara já.
Er það já?
Já, okay, bara, já. Bara fínt að vitum við það. Herða hér fyrst, Guðmundur Þórarinsson, Ingólfur Þórarinsson, takk kjærlega fyrir komuna strókar, búið að vera mikið gleðiefni.
Takk fyrir okkur.
Njóttu þess að læra. Háskólinn á Bifröst. Bifröst.is
Fokkalega,
hann báði. Sjáum
sér
það. Við að býða aðeins.
Þarf ég að býða lengi?
Nei, bara til þú eru tvítugur.
Hafðu skilríkin meðferðis. Vínbúðin.
Egils Mix. Engu líkt.
Það búar heppni að fara í klippingu í stormi. Þú verður heppin. 7-9-13
Happaþrennan, skemmtilegt að skafa.
Guðmundur, farðu vallega, bara stytta smá.
Lestu inn skilabóðin eftir að hljóðmerki heyrist. Hæ sæta, ég var að koma úr herra Hafnarfirði að velja mér útskriftafötin. Geðveik jakkaföt á góðu verði, aðeins 29.900. Skelltum við bara gallabuxur og ból í leiðinni. Þetta var allt svo ódýrt. Hittum við svo á Argentínu klukkan 8. Ég ætla koma þar óvart fyrir afganginn.
Herra Hafnarfjörður á betra verði.
Láttu verkin tala. Í námi í iðnaðartæknifræði við Háskólann í Reykjavík er lögð áhersla á vöruþróun, nýsköpun, framleiðslutækni, verkefnastjórnun og rekstur. Kynntu þér málið á hr.is.
Nú mega vega Dominós og þú fær allar pizzur á matseðli á 1390 kall ef þú sækir. Já, ég sagði allar pizzur af matseðli 1390 kall ef þú sækir. Dominós 58-123-45
Fjölskyldudagur Vildar áskrifanda stöðvar 2 í dag, milli 11 og 16, í fjölskyldu og húsdýragarðinum, frítt í öll leiktæki í garðinum, risa þrautabraut, hoppukastalan og margt fleira. Ég og Villi verðum á sviðinu, ásamt skoppu og skrýtlu, Ingo í veðurguðunum, sollustyrðu og íþrótta álfinum, latabæjarblöðru, ískalt kók, svali og SS-pilsur fyrir alla fjölskylduna. Gerum okkur glaðan dag í frábæru umhverfi. Stöð 2 Vild, allt fyrir áskrifendur.
Það kúla kjósa. Settu X við I 29. maí. Besti flokkurinn.
Bakkarti Bríser kynir, Páll Óskar, Eurovision Party, NASA, á laugardaginn, sérstakki gestir, Sigga Beintins, Sissa, Jakvan og hinn eina sanna, Jóhanna Guðrún. Forsala á föstudaginn á NASA milli 13 og 17, fyrstir koma, fyrstir fá og ég elska þeim líka. Í boði Bakkarti Bríser.
Sumarsending af okkar vinsælu Daisy bólum komin. Nýjir litir. Víla Smáralind.
Reykvíkingar, kjósum eigin hagsmunni. Reykjavíkurframboðið.is
Síminn og kaninn færa þér sumarið. Ekki missa af sumarkvelli Símans og kanans í Smáralind milli klukkan 1 og 4 í dag. Jóhanna Guðrún, Jógvan, Ingo, Ísgerður, Einar Ágúst, Haffi Haff og Sigga Beintins gefa partíunni Eurovision Blæ og fjölmargt verður í boði fyrir börnin. Allir geta prófa Segway hjólin og pilsur verða grillaðar hvíldarlaust. Að fagna sumrinu með hvelli. Hvað Síminn?
Sóbastofan Tanið auglýsir. Frábær Eurovision tilboð. 10 tíma ljósakort á aðeins 4.990 krónur. Atvíð gildir aðeins til 6 í dag. Tanið. Spönginni og mjótt.
Þú heyrið það hér á Exinu 977.
It's empty in the valley of your heart. The sun, it rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in your defeat. But I hope, and I won't let you choke on the noose around your neck, and I'll find strength in pain, and I will change my ways. I'll know my name as it's cold again. My time, you take what is yours and I'll take mine. Now let me at the truth which will refresh my broken mind. So tie me to a post and block my ears. I can see where those endorphins through my tears, and know my cold despite my faults and despite my growing fears. But come out of your cave walking on your hands and see the world hanging upside down. You can understand dependence when you know the maker's land. So make your sirens call and sing all you want. I will not hear what you have to say, 'cause I
leiki á Exinu á laugardögum milli 12 og 2.
Það fer að styttast í annan endan á fótboltamótinu í dag og þessum laugardegi kosningar Eurovision og landsleikur, það laugardagur í lagi. Minna þá að þá sem munni hér miða á landsleikinn áðan þið Geti sótt hann hér mell 2 og 3, ekki fyrr og ekki setna að vera hérna taka móti fólki mell 2 og 3. Ætla rétt að renna hérna yfir byrjunliði fyrir ykkur aftur. Gunnleifur Gunnleifsson í markinu, það stillt upp í 4-5-1 vanda, 4-3-3. Skúli Jón Friðgeirsson, Kári Ingur í hægri bakvörðunum. Hindri Sigurðsson í vinstri bakvörðunum, yfirnir eru þess aðleiki Rottisen og Jón Kunni Fjólusson. Skemmtilegt að fylgjast með þeim tveimur saman þar. Ólafur Jóhannesson stillir bara upp ja einum varnartengiliði raun og veru vanalega eru tveir þannig að það líklega á að sækja eitthvað til sigurs skora jafnvel nokkur mörk Ólafur Ingi Skúlason varnartengiliðurinn í dag fyrir framan hann tveir afar áhugaverðir leikmenn og mig persónulega hlakkar þarna mikið til að sjá þá spila fótbolta annað þeir Gylfi Þór Sigurðsson sem nú aðeins séð með bikarkeppninni með Redding á Stöð 2 Sport en hinn Birkir Bjarnason Maður sér ekkert af honum nema að ljósarann dreng að skora mörk í einhverjum videoklippum á aftonbladet.no eða eitthvað. Hann verður gaman að fylgja ekki með hvað hann getur í fótbolta. Þeir tveir eru þarna sóknar tengiliðir. Á kantunum Rúri Gíslason sem hefur verið að gera frábært með OB í Danmörku og Jóhann Berg Guðmundsson á kantinum. Þetta mikið af ungum strákum. Fremstur meðaljafningja frammi Heiðar Nokkur Helgusson. 4-3, Ísland Andorra klukkan 4. Minna þá á sem að unni hérna meða. Að þeir verða afhendir milli 2 og 3. Það verða styttast í að heyri í James Hurst, leikmanni IBVF. Hann farið á kostum bráði, hann var sendur af Hemma Hreiðars, einn til versmanni.
Þú heyrið það hér á Exinu 977. fótbolti.net til klukkan 2 í dag.
Þannig það, við ætlum að heyra næst í ensku leikmanni. Hann heitir James Hurst og spilar með IPVAF. James, are you there?
Hello.
Hello, hello.
Hi.
Hi, how are you?
I'm not too bad.
Thanks for giving us the time to be on the show.
Okay.
You're basically, how is life in Westman Islands at the moment?
Yeah, it's great. It's a beautiful place. Yeah. Good football team. Yeah, it's going good.
Okay, okay. So. Can you tell us a little bit about your first days in Iceland?
First days, just got here, got settled in. Did my first training session with Heimit and the boys.
Yeah.
Got introduced to everybody. And just, yeah, played the game on the first Monday.
Yeah.
So
how have you liked it so far?
Yeah, it's been great. Good experience.
But how did it come about that you were sent here to play with IPVAF
Herman Wilderson just said to me one day in training, do you wanna go to Iceland for the summer?
Yeah.
And I just I said, yeah, fine. And just ended up me coming out here, so
yeah, we were having a laugh about it. We thought that he had maybe tortured you because he enjoys a lot of beating up people.
Yeah. No, he made it my decision. He didn't beat me up.
Okay, that's good. So how are you liking Icelandic football? How do you rate it in your first games?
Yeah, I think the standard's good. They play quickly. It's good tempo. Everybody's like fully committed, so yeah, it's good. It's not easy.
No, is it better than you thought?
Yeah, it's definitely better than I thought.
Okay,
everyone's fully committed and fully focused on winning.
Okay. What was your main goal for coming here? Did you want first team experience, or have you been injured or need games or?
No, I just wanted to get more games. I haven't played that many games because I've been playing for the reserves.
Yeah.
So I just wanted to get more game time, really.
Yeah.
90 minutes. Got a few 90 minutes, so I'm doing it at the moment. I've already got three games, so I've got about three or four more with IPVAF.
Okay, you have three or four more games with IPVAF before you go back?
Yeah, that's right, yeah.
Okay, and are you aiming to get into the Portsmouth first team after they were relegated?
Yeah, definitely. That's my aim. That's why I've come out here, really. That's just to get the experience and then get straight back in the first team.
If we talk a little bit about Portsmouth, of course, that's one of our favorite teams in Iceland because of Herman Hreiðarsson. A horrible season for the team in all respect, the money problems and of course being relegated. How has life been in the South Coast?
It's been tough.
Yeah.
It's been tough for everybody involved in the club, like all the way down to kit men and staff and people like that. It's been tough for everybody, but I think we've just got to come out the other side soon, and hopefully all the money problems will get sorted out by the administrator, and then we can get back on just concentrating on football.
If the main players leave the team, of course, you being in the reserves, do you have much belief in the younger players in the Portsmouth side that they have the ability to keep the team afloat in the championship?
Yeah, definitely. We've got a good development squad, a reserve team. So, and all the players in there are, in my opinion, capable of playing in the first team and keeping it at a decent level.
Okay.
So, I've got every belief in the young players.
Some writers in England and some of the papers have been contemplating if this relegation now, and with the money problems that Portsmouth could end up going maybe down two divisions in 2 years and become like maybe a little bit like Leeds United or something like that. In that perspective, do you think that's a possibility if everything goes, you know, in the worst case scenario?
No, that's the worst case scenario. That's the worst thing that could happen. But I think there's so much belief at the club,
yeah.
And the fans are so behind the team and the city and everything about the club. I don't think anybody would let that sort of thing happen. So
yeah.
I think everybody's behind trying to get Portsmouth straight back in the Premiership.
Okay. Avram Grant, did you talk to him something, or have you had any communication with him?
Yeah, I didn't. I wasn't the closest with Avram Grant. I didn't speak with him a lot of times, but what I did speak to him, he was he's a pleasant man, and he knows what he's talking about. He knows how to motivate the team, and he's got the team on his side, basically. So,
You really got into the hearts of the players and the fans.
Yeah, definitely.
Yeah,
definitely. He made Portsmouth his own,
yeah.
And he loves Portsmouth, I think. And he, So, yeah, good manager.
Okay, okay, fantastic. Next game, you have in. In Riverf, you have a very tough game against Breiðablik, but finally you get to play at home and you get to experience Hausteinsvöllur in Vestmann Islands. You must be excited to get a good team like Breiðablik in your first home game.
Yeah, definitely. Good test.
Yeah.
I've heard it's a good warm crowd in Vestmann Island, so hopefully they'll be behind us and we'll get the 3 points.
Okay. Do you know when your last game is exactly?
I don't know exactly, but I've got a date set for going back. About the middle of June, so.
Okay.
So
might be the 13th of June, last home game.
Yeah, maybe.
Yeah. Okay. Okay. Fantastic. Fantastic, James Hurst. You've been playing fantastic. So just thank you for the time.
Okay. No problem.
Okay. Bye bye. Þetta var James Hurst, leikmaður IBF, hann er búinn að fara á kostum með IBF-liðinu IBF í sjötta sæti með sjö stig eftir fjóra útileiki, ekki glemma því, og mitt mót fá þeir fimm leikja heimaleikja sirpu, hvorki meira enn minna, þeir mæta Keflavík, Fram, Val, FH og Haukum öllum í röð á Hásteinsvöllunum og það skal enginn afskrifa IPVF í baráttinni já, ég veit það ekki, þeir sóttust eftir Evrópusætum, það möguleiki? Maður veit það ekki.
Smoke from the same matter. fótbolti.net á heimaleiki og exinu á laugardögum milli 12 og 2.
Það voru stór tíðindi sem gerðast í morgun og að virkilega áhugaverð. Ólafur Örn Bjarnason er kominn heim til Grindavíkur, hann orðinn þjálfari Grindavíkur. Svolítið sérstakur samningur, hann kemur hér heim í byrjun júní og tekur þá við í liðinu. Stýrið í júní, fer svo aftur út og spila með Brann í júli, mikilvæga leiki og kemur svo aftur eftir það heim. En við getum svo sem fengið betri útskýringar á því, því að á línunni er nýjasti þjálfari Grindavíkur og maður sjálfur, Ólafur Örn, komdu sæll.
Já, góðu sæll.
Sæll og blessaður. Hérðu, hvað segir okkur mér, komin aftur heim, hvernig þetta gekk nú bara nokkuð snurulegs fyrir sig og Brann tilbúinir að gera allt fyrir því?
Já, þetta gekk, byrjaði að rúla af nekkur maður 50 daginn og Brann sýndi strax að þeir voru mjög jákvæðir og er ánægði mínu hand og vildu meira minn allt sem ég gera en vera staðinn með glæsum augnablikjuna og þeir eru með fönnskið aðlið og við erum að að það eina sem ég sá þessi fært var að leiða með þetta en að ég yrði þá alltaf að vera með þeim langa til að félagskipta glugginni minn orðið opnar.
Já, nákvæmlega, nákvæmlega. Þannig að þú ert að koma hérna, spilar hérna 7. júní með gegn Álasundi og kemur svo heim og tekur við liðinu, fer svo aftur út í júli og kemur heim 1. ágúst aftur ekki.
Það svona. Já, þannig er planið og hérna ég segi sko, ég hérna, hann alltaf maður hérna sem búið að vera alltaf lengi, sagði hann Jakko og hérna, honum treysti ég nokkuð vel, ég spila hann með honum og þekki hann og hérna, þannig ég hef engar áhyggjur af þeim tíma þegar ég verð ekki af, hérna, segi að bara, hann alltaf væri alltaf best að geta byrja þetta 100% strax, en eins og staðan hjá Brann núna, þá var eiginlega gátu þegar ekki séu sér fært á að leiða með að fara, ef að gerði meðsli varna í hópnum þarna, þannig að ég held að, hérna, Það verðum bara að virða það sem þeir vilja og þeir stýrðu það seglega, þeir réðu öllu. En þeir voru mjög jákvæðir og eiginlega bara góðir.
Nákvæmlega, nákvæmlega. En ef við kannski klárum aðeins brannumræðana rétt árunum, snúum okkur Grindavík, þeir eru meistarar fyrir þremur árum, en hvað er það sem gerist?
Nei, það var hérna, eftir að vera meistara þá setti klúbu sem mjög há markmið sem átti að vera bara meistaradeild og annað til strax en það var kannski ekki alveg forsenda fyrir því. Við mistum hana fyrirlega nokkuð að svo fyrir markaskona miðurtíðanbili og hérna og svo eiginlega kom enginn í staðinn. Þetta voru tveir bestu leikmennir undanfarin 2 ár og þegar hérna markmiðin eru of stór með að við kannski getur liðsins og þá hérna fór þetta að snúast upp í frekar neikvæðan svona í neikvæð átt og hérna með allt þenni í kringum okkur í bergen alltaf pressu og allt svo leist og það var einhvern veginn bara eins og að hérna við náðum aldrei að snúa okkur út úr þeirri hérna þessi sem að byrja að ske og hérna það virka alltaf hann er ætti að vera of hámarknir með við stöðu og þetta snýst upp í svona neikvæða vitla svo hérna svo núna hefur þetta gengið það illa og hérna og þessi, það er ekkert hlautið af því þá að koma sér út úr þessu þegar maður fyrst komið inn í þetta.
Ég skilði. En, ok, þú ert að koma heim og við fögnum því Grindavík var sjálfsögur fyrir valinu en þjálfarastaðan, er þetta eitthvað sem þú ert búin að vera að spá í að taka við þjálfun svona snemma?
Já, þetta var með eitthvað sem ég byrjaði svona að velta fyrir mér fyrir 2 ára síðan og byrjaði svona að skoða mjög líka því að við Noregi að venta með þess og því eldir sem ég varð hérna úti og svona því meiri skoðanar hafði maður hlutur á maður. Kansi fann að þetta kannski er eitthvað sem maður getur hugsað að gera og það er ekkert jógst bara áhugnum mér og hérna en segi það var aldrei, ég var aldrei hard ákveðin í að fara beint í að þjálfa eða hvort ég var alltaf á liðinni heim eftir tempilega ár. Og hefði þá hugsað mér bara að fara heim og spila í kannski 1-2 ár, en eins og hérna hlutinni þróið sér núna, þá hérna fannst þetta bara verið eitthvað sem ég hef áhuga á og það verið að tæki þar sem býr sennilega ekki oft.
Nei.
Þannig að þá er bara að taka við þannig og getur hann fekk það tæki verið að hefða sig eitthvað nýtt og hérna vonandi að maður getur látið gott að sér leið og gekk góða liði.
Ertu tilbúin heldur? Ertu klárið í þetta?
Já, ég hérna, taka við þess að ég held að ég myndi bara öðrum eftir fyrsta leikina, heldur er þetta eitthvað sem ég þá í og hérna, tel mig vera eins kláður með get, en alltaf ég ger mig fullilega einn fyrir því að hérna, þetta verður eitthvað svona ferli sem að þarf að, sem að þarf að læra svolítið og maður ávæntalega eftir að reka sig eitthvað star á og hérna, og það sem væntalega eitthvað eru það, kannski að leiðbæna manni og vísa manni veginn kannski en segja að það eru góðir mennafna í kringum liðið og góðir mennafna í liðinu og með sterkan og góðan bakar bak við sig í stjórninni og öðru þannig ég ekki trú öðrum að hérna þetta er komið til með að hérna að ganga betur og hérna vonandi að það skeði að gerist eins ljótt og mjög verð
Nákvæmlega, Grindavík náttúrulega farið afleitla á stað því miður en það sem ekki eins og sett að taka við einhverjum aukvissum, þú ert að fá virkilega flottan leikmannahóp allavega til að svona móta.
Já, þetta ég er náttúrulega þekki margar þessum leikmannum og heyri frétt af spila frá ungu strákar og hvað þeir að gera og ég finn þekki margar eins og spilarnir Gretari og Rey og
Nákvæmlega.
Þekki Auðun og ekki Skotti og svona þekki margar stráka og hérna, eins og segir þegar en oft annir ef að tímabili byrjar illa þá ekkert, oft ekkert hlaupið að því að hérna snúa því við en það svona meira aðatriði núna að fá upp smá léttleika og stemningu og hérna að sjálfstjösti liður og ég vonandi að það gerist svona eins fljótt og mögulegt er en menn var alltaf áttast að því að þetta þú, það ekkert bara að segja það nú alltaf að náðist því menn þú þarf að leggja á sig og vonandi að hérna að vonandi að menn svona ná að bara sína sér til þetta andgæti að ég veit að það mikið meira í þessu liði en þeir hafa ná að sína hinga til.
Já, nákvæmlega. Og náttúrulega kemur þjálfari með hjarta og svona, náttúrulega. Þetta skiptir allt máli, það mikið að grindvíkingum liðinu og þú kemur inn þannig, sem grindvíkingur, þannig að svona ég litlir og stóra hlutur, þetta skiptir allt máli.
Já, ég vonandi að maður ekki bara maður komandi til þjálfari heldur komið alveg sem þannig að fyrsti, maður getur sagt, grindvíkingur sem þjálfari hérna í þessu deild og að Janko sína hálfgjölu grindvíkingur. En hérna eins og segja, að hérna maður vandar maður fá að komist að stemningin í bænum og stemningin kringu liði verði betri og þannig að menn svona kringu liði og bæjarfélag allir hjálpist að vinna sig út úr þessu sem þeirri stöðu sem eru núna og hérna, segja, það er aðlatið að kom berri inn strax smá svona, kannski, geðveiki og fá smá léttleika og hérna menn séu tilbúnir að fórna hana löttinni fyrir stig eða
Nákvæmlega, og þú ætlar að spila eða ekki, þannig að það verður auðvelt að velja fyrsta mann á skýrslu ekki?
Nei, ég verður að segja það, ég verður náttúrulega ekki löglega fyrir ný júli, þannig að það liggur bara að beina svið fyrir alla sem eru að spila og hérna standa með sig þá hérna, þau verður ekki tekna út í liðinu, þau standa sig og sama hver er að stjórna, þannig að það er hérna Það er bara fyrir mikið fyrir menn að spila fyrstu leik, fyrstu vikur og hérna sem segja, standa menn sig og liðið stendur sig, þá verður liðin ekkert breytt sæðlega. Ég tel mig geta gert betur, það verður ekkert breytt að hann að standa sig.
Nei, nákvæmlega. Eitt að loka um smá fastegnamál, því var skotið að mér aðan hérna að Janko hafi búið í húsinu þínu frá því að þú fórst, verður hann borin út þá núna?
Nei, ég held að það var bara hérna, ég held að það var bara fyrst.
Já, ok.
Þegar ég fór eða því hann kom frá Keflavík, annað kvort, þannig að það var eitthvað svona skammtímalaust.
Já, ok, þannig að þú átt heimili hann.
Já, en hann hefði verið það, þá var hann sem bara verið borin út.
Sjálfsög, þjálfarinn mætur.
Já.
Herri Ólafur, það er hérna, við hlökum bara til að fá þig hérna í deildina að vera gaman og bara til lökum með þetta nýja starf og takk fyrir spjallið.
Já, takk fyrir.
Takk. Ólafur Rödd Bjarnason, hann er á leiðinni heim og rétt svona til að fara yfir þetta hvernig þetta er. Ef voru ekki bara náðu þessu, þá kemur hann hérna heim eftir leik 7. júní, spila gegn Álasundi með Brann 7. júní, kemur þá heim, stýri liðinu út í júní og fer svo aftur út í júlí, spila þar nokkra leiki, spila fjóra leiki. Síðasta gekk Sandefjörð 25. júli, en eftir það er hann kominn alfarið heim til Grindavíkur og verður það þjálfari og má vera leikmaður eftir 15. júli, eða ekki félagskipta glugginn heima rétt. Alla hana, Ólafur Bjarnason er hann þjálfari Grindavíkur, skemmtileg spjall hana og já, Janko, hann verður ekki borinn út, það er nokkuð ljóst. Þátturinn er alveg að vera búinn Ísland Andorra klukkan 16 stöttu sport ekki glemma því.
Exit 977. Og Tómas Þór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag.
Þannig er það að þess er þá lokið í dag Elvar Geir og Tómas Þór, þó aðeinslega bara Tómas Þór því Elvar fór hérna fyrir löngu eins og þið kannski tókuð eftir. Herðu, það var nóg að gera í dag. Við fengum bræðutan frá Selfossi, Ingólf Þórarinsson og Guðmund Þórarinsson hérna í settið. Virkilega hressi bræður og Ingo náttúrulega leiðin að spila hér og þar bæinn á okkurum kostningarskristum og ég veit ekki hvað og hvað. Við heyrðum í James Horst, leikmanni IBF Vaff, við heyrðum í okkar manni fyrstu dildina Garðar Gunn Ásgeirsson og þóku þar skagamennina í gegn og við náðum svo hérna góðu viðtali við Ólafur Bjarnason því að hann er orðinn þjálfari Grindavíkur. Ísland Andorra klukkan 4, Eurovision klukkan 7, ekki glemma að kjósa, Fótbolti.net kveður á þessum fína og fallega laugardegi. Takk fyrir okkur í dag.
Helgar fríð byrjar með Captain Morgan.
Túborg og ofur hlöðgerfi kynna. Hátjala dansparti á Sódómu Reykjavík. Lögardaginn 29. mæ.